Kripto bozoridagi tahlil. Amerika iste'molchisi holati qanday? AQSh iqtisodiyotidagi joriy o'zgarishlar raqamli aktivlar bozoriga ta'sir qilmoqda. Inflyatsiya va yuqori foiz stavkalari iste'molchilarning xarid qobiliyatini pasaytirmoqda. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi xavfli aktivlarga talabni kamaytirishi mumkin. Agar mehnat bozorida zaiflashuv kuzatilsa, investorlar kripto bozoridan chiqib, xavfsizroq aktivlarga yo'nalishi ehtimoli yuqori. Biroq blokchain texnologiyalari va institutsional investitsiyalar uzoq muddatda bozorni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda.